Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Qanaqa azob-uqubat bo'lishdan qat'iy nazar, biz hammamiz undan qochishga urinamiz. Garchi Injil mutlaq ochiqchasiga imonlilar g'am qayg'udan qochib qutula olmasligini ogohlantirsa-da, ehtimol aynan shu sababdan masxiylar bu mavzuni chetlab o'tishga harakat qilishadi. Ba'zi masxiylar, agar biz Isoga tegishli bo'lsak, u barcha yovuzlikdan va barcha azoblardan himoya qiladi deb o'ylashadi. Injilda aytilishi bo'yicha, masxiylar odamlar boshiga tushadigan aziyatlardan kafolatlanmagan. Bunga qo'shimcha ravishda ular Masihga e'tiqodlari tufayli ta'qibga uchraydilar. Bu borada Butrusning 1-chi maktubi asosiy e'tiborga ega. Keling, o'ylab ko'raylik. Masxiylar bu dunyoda qanday o'ringa ega? Shayton bu dunyoning hokimidir. Biz ulug' bir samoviy vatanga intiluvchi kelgidi-yu musofirlardirmiz. Biz o'zimizga nisbatan kelgindi va musofirlar konsepsiyasini tatbiq qilishimiz darkor. Bugun dunyoda ko'plab siyosiy qochqinlar bor. Ular uchun ko'p mamlakatlarda lagerlar mavjud. Qochoqlar avval yashagan joylariga qaytisha olmaydilar va hali hanuz o'zlari yashay oladigan joyni topisha olmayaptilar. Umumiy standartlar bo'yicha ularning mazkur holati odatdagiday achinarli, ammo yaxshi ulushni topishga o'zlari qaror qilganlar. Ular farovon kelajak umidi bilan yashashadi. Masxiylarning holati qochoqlarga o'xshaydi. Odam o'tmish hayotidan yuz o'girib, gunoh dunyosini tark etadi va samoviy shohlik izlab jo'naydi. Shuning uchun orqada qolgan o'tmish dunyodagi odamlar bu odamni rad qilishsa, buning hech hayron qolarli joyi yo'q. Bunday odam Iso Masihning sharafli kelishi haqidagi marhamatli umid bilan yashaydi. Agar masihiy odam Isoning dunyo uning yangi holatidan nafratlanishi haqidagi ogohlantirishiga quloq solmasa, u holda azob-uqubat kelganda u darrov iymondan qaytadi va shayton undan oxirgi kuchini ham olib qo'yadi. Mana Timoteyga 2-chi maktubda nima deyiladi? Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham quvg'inga duchor bo'ladilar. Quvg'inning bir qancha turlari mavjud. Ko'pgina joylarda quvg'in, ya'ni haqorat, bosim va kamsitish asosan psixologik xususiyat kasb etadi. Lekin ko'p hollarda u tahdid va qo'rqitish, moddiy zarar va hattoki jiddiy jismoniy zo'ravonlik shakliga oladi. Luqodan xushxabarda Iso quvg'in tushunchasiga nafrat, haydash, dilozorlik va yuz o'girish kiradi deb aytadi. Biz qamoqda qamalib, jamiyatdan ajrab qolgan, kaltaklangan va hattoki qat'iy tartibdagi mamlakatlarda xaloq bo'lgan masxiylarni unutmasligimiz lozim. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.